Vítajte pri Fej podcaste. Moje meno je Lukáš a spoločne so mnou je tu Matej.
V dnešnej epizóde budeme preberať tému čipová kríza,
ktorú nám približí náš dnešný host, inžinier Juraj Marek.
Zdravičko, pozdravujem vás všetkých.
Ďakujeme vám za že ste prijali naše pozvanie. A chceli by sme, aby ste sa nám trošku predstavili, aby naši poslucháči aj vedeli, kto ste.
Dobre, jasné. Tak ďakujem za pozvanie do vašej relácie. A teda, ako už bolo podané, volám sa Juraj Marek, pracujem na elektrofakulte, som na ústave elektroniky a fotoniky. Momentálne som na pozícii docenta, aj keď ešte nemám titul pred menom, ale verím, že veľmi skoro sa mi to podarí. O 2 týždne mám teda habilitačku. A čomu sa venujem? Venujem sa hlavne elektronickým prvkom, testovaniu výkonovej elektronike. A začínal som na fejke, v podstate som prišiel z gymnázia, takže nebol som nejaký obvodár alebo teda prvkár. A čo bolo trošku nevýhoda oproti chalanom, ktorí prišli možno že z priemyslovky, ale myslím, že som sa celkom chytil. No a zamestnancom fejky som už od roku 2006, takže to je už koľko? 13 rokov som na fejke.
Áno, môže byť. Držíme vám teda palce, aby vám vyšlo.
A ďakujem.
Už dokonca 18. Keď 23, 3, 10, 13 a 5, 4 je 7.
Nie, od 2006. 6,
to je 4, 10 je 14 a 3 je 17.
Pre pána kráľa.
No, to už ubehol.
17 rokov, tak to musíme otočiť. Nie, je dobre. 17 rokov, vidíte, matematika nebola nikdy moja silná stránka, aj keď som ju teda vedel dobre.
Tie 3 roky sa nepočítajú, to kvôli tomu.
Je to asi preto, áno. Tie 3 roky naozaj v tom živote mojom aj, môžem povedať, že aj tak odborne veľa, veľa, veľa zabrzdili. Teda je naozaj tá korona, nie teda, že zastavila len možno, že svetový obchod do určitej miery a teda poškodila veľa takých tých dodavateľsko-odberateľských reťazcov, ale teda ja to vidím aj reálne, že čiže naozaj mala obrovský vplyv aj na mňa ako na človeka, na možno, že na môj rast. V niektorých veciach doslova pol roka, keď je človek zavretý doma, tak sa to proste niekde musí prejaviť.
Boli pre každého. Pre každého tie 3 roky boli.
Tak.
Svojské. Ja by som možno sa ako prvú otázku spýtal nejak tak, že čipová kríza, že keď človek nepozná alebo ani nedržal nikdy v živote čip, že čo by sme si pod tým mohli nejak tak predstaviť pre nejakého lajka?
Bál som sa, že sa rovno opýtate, že či sa dá pomocou očkovania dostať do človeka čip. Môžeme sa aj o tomto porozprávať. Takže čip, je to vlastne polovodičová súčiastka. Je to vlastne jeden kus kremíka alebo jeden kus polovodičového materiálu, kus kryštálu, do ktorého vytvoríme pomocou technológie takmer naraz, všetky časti obvodu, ktorý tam vlastne chceme vytvoriť. Môžeme si to predstaviť ako veľmi, veľmi zmenšený dosku plošného spoja, kde máme napríklad, máme jednotlivé prvky, tranzistory, odpory, ale vlastne túto dosku my zmenšíme a vytvoríme ju na tom kryštáli toho polovodiča. Sú tam určite také technicky, hej, čiže veci nemôže byť zložená napríklad z príliš veľkých odporov, nevieme vytvoriť príliš veľké kondenzátory. Snažíme sa všetko vytvoriť len pomocou tranzistorov, v dnešnej dobe pomocou unipolárnych tranzistorov. Záleží od toho vlastne, v akej technológii sa ten čip vyrába. U tých technológií je rôzny. A treba aj rozlišovať to, že či je ten čip určený na v podstate pre počítače, alebo teda pre taký ten digitálny svet, kde bude vlastne spracovávať len digitálne signály, alebo bude určený aj pre analógový svet, kde bude si spracovávať analógové signály, alebo či je určený aj pre výkonovú elektroniku, kde sa musí teda popasovať aj s vyššími napätiami a vyššími prúdmi. Čiže tam treba veľmi rozlišovať, akej technológii vlastne ten čip je vyrobený. V dnešnej dobe tie najmenšie, alebo teda nie že najmenšie čipy, ale najmenšie tranzistory, ktoré vieme vyrábať pre čipy, sú rozmerovo niekde na nanometrovej úrovni, ale tam sa rozprávame nie o samotnej veľkosti tranzistora, ale o veľkosti hradla. Čiže to len jeden rozmer toho tranzistora. Čiže samotný ten tranzistor nemá tie nanometre. On je o niečo väčší samozrejme. Čiže, ale v podstate, ak sa bavíme o čipe, je to vlastne elektronický obvod, ktorý je vyrobený na jednom kuse nejakého toho polovodiča. Pevne verím, že niektorý z mojich kolegov by to vedel povedať aj inak, možno, že by mal námietky, ale samozrejme, tak jednoducho to vysvetliť nie až také jednoduché, ale dúfam, že som sa mi to podarilo vysvetliť. Aspoň, alebo priblížiť teda, aspoň, že sa mi to podarilo priblížiť.
Určite áno. A teda chceli by sme sa baviť o čipovej kríze, teda nejaký neželaný stav, ktorý tu máme a mali sme a ešte teda aj predpoklad, že ešte bude chvíľu pokračovať?
No, ono, čipová kríza, alebo čo to vlastne znamená, je to vlastne ako keby nedostatok určitých komponentov na trhu a ono je to spôsobené viacerými faktormi a keď sa na to človek pozrie bližšie, tak zistí, ako keby sme sa ocitli v takom začarovanom kruhu a zjavne niektorým to vyhovuje, ten stav, hej, keď sa pozrieme možno, že až z takého politicko-mocenského boja, že to niektorým národom, teda pardon, niektorým krajinám môže vyhovovať. No, hovorí sa, že to začalo v podstate počas korony tým, že vlastne došlo k zastaveniu objednávok, pretože ľudia odrazu nepotrebovali niektoré elektronické veci, nepotrebovali niektoré prístroje a tak ďalej, ale naopak potrebovali napríklad tým, že boli doma, odrazu sa viacej zamerali na mobilné telefóny, na prenosné zariadenia, na televízie, prípadne nejaké herné konzoly a podobne. Čiže tento trh veľmi narastol vďaka tomu. A zároveň firmy ako automobilky zrušili objednávky. A ten trh odrazu na to nevedel dostatočne rýchlo zareagovať. Ten trh nie je taký pružný, ako si ľudia predstavovali, ako si možno, že manažéri vo firmách predstavovali, že ten trh je dostatočne pružný. Jednoducho ten trh nie je, alebo teda ten výrobný reťazec tých polovodičov nie je až natoľko pružný. Tým pádom sme sa dostali do problému, kedy sa jednoducho súčiastky nevyrábajú na sklad. To nie je ako kedysi, že sa boli plné sklady súčiastok. V dnešnej dobe to tak nefunguje. Jednoducho robí sa len to, čo je objednané a len to sa vyrába, na čo mám okamžite odbyt a veľmi málo sa robí na sklad. Týmto spôsobom hlavne fungujú automobilky. Automobilky takmer nemajú sklady vlastných nejakých súčiastok, čiže ak im nejaká súčiastka vypadne, tak oni sú vo veľkom probléme. Majú vždycky na nejaký prvok, majú firmy, ktoré im to dokážu okamžite dodať. Čiže majú alternatívy. Ale na niektoré prvky, a to je práve ten polovodičový segment, kde nemáme alternatívu. Čiže ak máme nejakého obrovského výrobcu, napríklad na Tajvane, ktorý vyrába procesory, alebo vyrába časti pre počítačové pamäte, pretože tá pamäť v počítači sa skladá z viacerých obvodov, to zase nie je jeden čip, tu nehovoríme o jednom čipe, zase hovoríme o nejakej doske, ktorá je poskladaná z viacerých čipov, čiže zase potrebujem aj na to, aby som urobil napríklad pamäť do počítača, potrebujem súčiastky od viacerých dodávateľov. Ak mi len jedna chýba, tak ja vlastne nie som schopný vyrobiť tú pamäť. Ak nie som schopný vyrobiť tú pamäť a dodať ju pre firmu, ktorá skladá zase nejakú dosku pre automobilový priemysel, aj zase jej chýba tá pamäť, tak nie je schopná postaviť tú dosku a tá automobilka ju nie je schopná tým pádom tú dosku dodať do auta, skompletizovať auto. A tým vlastne vznikne obrovský delay a on narastá tým, koľko firiem potrebujem na to, aby som tú danú časť poskladal. Sa len pozrite, koľko súčiastok máte v počítači na základnej doske, tak zistíte, že to nie je jeden výrobca. To je niekoľko desiatok výrobcov a stačí, že jeden prestane vyrábať a nie je to na sklade, pretože on nevyrába na sklad, on vyrába len to, čo je objednané, tak vy odrazu nie ste schopní poskladať pomerne zložitý systém, len preto, že vám chýba jedna, možno, že veľmi lacná súčiastka. A týmto sa to vlastne celé spustilo. Mal som o tomto veľmi peknú diskusiu s jedným pánom z Infineonu, ktorý je vysokopostaveným manažérom. A jeho informácia bola taká, že veľmi nepekne sa zachovali práve automobilky, keď nastala korona, keď prišla kríza, pretože im klesli zrazu objednávky, pretože ľudia neboli si istí tým, že koľko budú mať peňazí a tak ďalej. Čiže menej boli ochotní investovať možno že do nového auta, im klesli jednoducho objednávky, alebo sa im zastavila výroba. A oni zrazu cítili, aha, nám hrozí, že sa zastaví výroba na mesiac, ich zrušili objednávky. A oni si mysleli, že tie firmy budú vyrábať ďalej na sklad. Ale to v dnešnej dobe jednoducho nikto neurobí, pretože za tým sú peniaze. A oni zrazu, aha, automobilky nám zrušili objednávky, my nevyrábame na sklad, ľudia chcú 5G siete, 5G zariadenia, chcú proste nové mobily. Výborne. My behom mesiaca zmeníme našu linku a začneme vyrábať to, čo sme možno, že vyrábali menej, tak teraz začneme vyrábať viac. Nedá sa okamžite zmeniť linka. Žiadna polovodičová firma nevie veľmi rýchlo nejako prejsť na novú výrobu. To sú jednoducho mesiace, roky. Ak už na ňu prejdú a odladia sa parametre, tak veľmi neradi by znova akože skočili na niečo iné. To znamená, dobre, oni povedali, vy ste nám zrušili objednávky, tak my začneme teraz vyrábať toto. A teraz odrazu prišli automobilky a povedali, no ale my chceme začať vyrábať o týždeň. Tak dodajte nám čipy. A oni povedali, je nám ľúto, ale my teraz sme začali vyrábať niečo iné a budeme to vyrábať minimálne najbližšie 2, 3, 4 mesiace. A teda príďte o pol roka, že vám dodáme tie čipy. No a to spustilo takú lavínu následne, že dodnes sa z toho vlastne spamätávame a dodnes je ten trh, tak povediať, zdeformovaný. Ďalší problém bol, že v októbri 2020 vyhorela veľká fabrika v Japonsku na výrobu polovodičov a presne to boli zrovna tie komponenty, ktoré niekto iný, alebo teda vyrábali, ak niekto ich vyrábal, tak vo veľmi malom množstve. A odrazu sme nemali náhradu za tieto komponenty. A to spôsobilo to, že odrazu začali chýbať, začali chýbať grafické karty, začali chýbať základné dosky, začali chýbať možno, že komponenty do mobilných telefónov. Nemali sme senzory. Bola firma, ktorá vyrábala aj senzory. Takisto v Číne došlo k zatvoreniu fabrik z dôvodu covidu, čiže ani tá alternatíva nejaká nebola, možno že lacnejšia, ale aspoň nejaká alternatíva. Na Tajvane sa zavreli fabriky kvôli covidu. Čiže pravim, stačilo, aby chýbal jeden komponent a tie zložité systémy sme nevedeli vyskladať. Tým začala sa vlastne stále deformovať a deformovať ten trh a dodnes vlastne to zažívame.
A presne tým, ako ste spomínali, že každý sedel doma a teda kupovali sa nejaké prenosné zariadenia, notebooky, telefóny, ktoré ľudia potrebovali aj na prácu z home office, tak určite každý mohol zažiť. Bo v každej domácnosti odrazu bolo treba, aby nie jeden, ale dvaja, traja ľudia boli naraz na počítači, čiže aj počítače. A čo bolo, tak veľká sranda pred koronou, nejaké lacné kamerky sa dali kúpiť za 5-10 eur aj v Alze alebo inde, odhocikiaľ. A jak začala korona, tak po pol roku tá lacná kamera, ktorá stála 70 eur, tak odrazu stála 60 eur a ani tie neboli na sklade, ani tie drahšie, ktoré zase boli ešte drahšie.
No je to presne tým, že vy dokážete navýšiť výrobu vždy len o nejaké percento. Vy nedokážete odrazu zvýšiť výrobu o 100-200%. Pretože na to nemáte ľudí. Tí ľudia sedeli doma. Hej. A odrazu vy ste potrebovali rozšíriť priestory, vy ste potrebovali zariadenia na to, aby ste mohli vyrábať tie kamery alebo dajme tomu tablety, ale tie zariadenia vám nemal kto vyrobiť. Vy ste odrazu potrebovali viac ľudí, ale tí ľudia sedeli doma. Čiže tam výrobný reťazec dokáže zareagovať, že ak potrebujem zvýšiť výrobu, ja dokážem zvýšiť výrobu možno že o 5-10%. Ale znížiť, tak ako to predviedli automobilky, vedia behom týždňa zo 100% na 0. A teraz vy idete z nuly a odrazu chcete ísť, ale zase, vy neviete z nuly skočiť na 100%. Alebo potrebujete zamestnávať ľudí, tak im nájdete inú robotu. A preto neviete skočiť znova z nuly na 100%, že okamžite idem hneď vyrábať pre tie automobilky.
Ja som tiež čítal takú jednu vec, vlastne, že tieto automobilky, vlastne, keď už zase začali spúšťať tieto výroby, tak vlastne bol tento problém a vlastne oni už celé to auto zostavili a robili ho kvázi na sklad, že keď im prídu tieto komponenty a vlastne sa im plnili sklady viac menej auta bez elektroniky, že vlastne potom ich tam dodajú a takto sa im to vlastne plnilo.
Aj to bol problém, že vlastne oni predtým nemali, neexistovalo niečo také, že bola výrobná linka a od začiatku až po nové auto a oni ho teraz niekde zo stredu odrazu museli vyťahovať. Aj to, že vraj bol celkom technologický problém, že niečo, čo je zaužívané, ide jednej strany na druhu a niekedy sa to ani nezastavuje, tak odrazu odtiaľ to vybrať a potom zároveň boli aj problémy, keď už boli súčiastky, tak ich zase dať od toho momentu, kedy ich odtiaľ vybrali. Museli to mať divoké.
Ja by som také auto ani nechcel, sa priznám. A ako kedysi platilo, že auta vyrobené v piatok sa nekupujú, tak ja viem si predstaviť, že teda kvalita musela ísť rapidne dole, aj keď to asi nikto neprizná. Ale áno, je to jednoducho je to obrovský problém a ten spúšťač je proste to, že stačí, že niektorý v tom výrobno-dodávateľskom reťazci, ktorý je obrovsky dlhý od toho, že vy máte len taký čip, hej, zoberme si, od toho, že ja mám kremičitý piesok, z ktorého vyrobím obrovský kryštál toho kremíka, ten ingot, že ho narežem, že z neho vyrobím dosky, ktoré následne posielam do fabriky, ktorá začne na tom vyrábať ten polovodičový čip. Na to, aby som vyrobil ten čip, ja musím urobiť okolo stovku a viac. To sú stovky technologických krokov, na ktoré každý jeden krok potrebujem rôzne chemikálie, rôzne drahé kovy, špeciálne prístroje. Čiže a urobím čip, následne ho posielam do inej fabriky, napríklad vyrobí sa čip v Nemecku, v Drážďano, posiela sa na púzdrenie, sa posiela do Malajzie alebo do Indonézie, do fabriky, kde sa zapúzdri ten čip, tam sa otestuje, čiže ten čip skôr, než sa k vám dostane, tak už prešiel celý svet. A stále je ešte len hovoríme o jednom komponente. Teraz nejaká firma si ho musí kúpiť, teda príde ku vám. Vy ho následne začnete napríklad tie čipy a jednotlivé súčiastky osádzať na dosku plošných spojov. Tú dosku znova musí niekto vyrobiť. Musí niekto urobiť ten motív na tej doske, musí teda vyleptať tie prepoje. Veľa firiem je v Číne, ktorá bola zavretá. Reálne vieme, že sa čakalo mesiace na tie dosky. Teraz ste mali, takže čakali ste mesiace na čip, čakali ste mesiace na dosku, teraz vám to prišlo, začali ste to osadzať a zistili ste, že nemáte jeden komponent. Tak ste boli úplne nahratí, pretože ste to nemohli dodať zákazníkovi. Nám sa napríklad stalo to, že začali sme teda takto navrhovať si dosku špeciálnu na meranie. Mali sme už vytipované komponenty, celý obvod navrhnutý. Medzi tým, ako sme proste urobili tento návrh, tak firma, ktorá vyrábala jeden z komponentov, zrazu ho prestala vyrábať, pretože nemala kapacitu na to, aby ho vyrábala. Takže sme museli znova predizajnovať celý obvod. Zrazu sme zistili, že kým sme ho predizajnovali, tak komponent, s ktorým sme to navrhli, už nebol dostupný, pretože ho niekto skúpil. Že jeden deň bolo v obchode elektronickom, nemenovanom, bolo 1500 kusov a na druhý deň tam bolo 0. A toto sa bežne dialo, že začali panikáriť. Veľa firiem začalo panikáriť a začalo skupovať na svoj sklad komponenty, čím vlastne nevedomky, oni síce vyriešili svoju krátkodobú situáciu, pretože okamžite skúpili niektoré komponenty a možno, že ich nepotrebovali. Mnohé z nich možno, že budú potrebovať, by potrebovali o mesiac. Ale iní výrobcovia zrazu, ktorí potrebovali možno, že 10-15 komponentov, ich odrazu nemali. Hej? Takže títo menší, takíto menší výrobcovia, alebo takí, čo robili možno, že kusovky, kusové zariadenia, tak odrazu sa dostali do obrovských problémov, pretože si povedali, neviem kúpovať na sklad, hej, lebo to stále bolo k dispozícii. Odrazu to nebolo. Odrazu práve sa začali diať a začali prichádzať špekulanti, ktorí naschvál skupovávali veci, vytipované veci, skupovali a potom ich následne predávali 10-násobne drahšie. No, čiže áno, veď treba vedieť zarobiť na probléme, hej. Akože ja sa nedivím, je, len ma mrzí, že som na to neprišiel ja. Som nezarobil.
Vytipovať, nakúpiť a potom vedieť, komu to predať, že to je už dosť konkrétnych krokov, ktoré nie sú natipované. Veľmi ako celkom sranda, že jak by to ten človek robil.
Je ešte ďalšia vec, že stále sa hovorí, že tá čipová kríza začala vlastne tým covidom. Podľa mňa ten len pichol do balónika. Tu už bola kríza predtým. Chcem si uvedomiť, že v 2018 začala obchodná vojna medzi USA a Čínou a tá pretrváva stále a začína veľmi nepekne ovplyvňovať aj v podstate náš európsky ekosystém, to poviem takto, alebo náš svet. A v ktorom my žijeme, mám pocit, že my tu v Európe žijeme znova v jednej veľkej bubline a prídeš pendlík a zobudíme sa do niepekného rána, ale nechcem, toto nie je konšpirácia. Neprosím, neberte to tak. Je to takéto moje videnie, občas mi kolegovia hovoria, že vidím veci príliš škaredo, ale napríklad, áno, čo presne sa stalo, firma Huawei.
Áno.
Hej. Spojené štáty zakázali, prečo? Pretože Huawei je teda čínska firma my nevieme to pozadie veľmi ťažko odhaliť, teda kto za ňou naozaj stojí. Jednoznačne sa hovorí, že Huawei dostáva peniaze priamo vlastne od Číny ako čínskej vlády. No a teda USA zakázalo Huawei a podobným firmám, následne Čína urobila protiopatrenia. A tým sa začal narúšať trh už od 2018. A čo sa deje napríklad teraz? Huawei si povedal, dobre, Huawei bola jednička popri Samsungu, Apple, hej, vo svete mobilných telefónov. Pozrite sa, v čom je teraz jednička Huawei. Huawei v dnešnej dobe je jednička v nabíjacích staniciach pre elektromobily. Má najrychlejšiu a najvýkonnejšiu nabíjačku pre elektromobily. Má jedný z najlepších meničov do aut začína vyvíjať. Huawei v podstate si povedal, alebo teda tá jeho stratégia je stať sa to, čo my máme v Európe, napríklad Siemens a Bosch, tak toto je Huawei v podstate. Akurát, že v porovnaní so Siemensom a Boschom je Huawei začína byť trošku väčší gigant.
Tiež som si začal všímať, že značku Huawei už vidím na veciach, ktoré som nečakal. A začalo to takými maličkosťami ešte, ktoré tak ako tak pasujú k tomu telefónu, že nejaká powerbanka alebo sluchatka a potom už častejšie nabíjačky aj notebooky už majú.
Áno. USB-C nabíjačky, hej, to je tiež zaujímavý trh. A tam veľmi peknú vec urobili firma NXP. V podstate je to od Panasonicu sa oddelili. No teraz som si nie úplne istý. Minulosti. A oni vyvinuli, teda veľa firiem ich vyvíja, gallium nitridové tranzistory, ale v podstate veľmi účinnú 60W USB-C nabíjačku v extrémne malom púzdierku. Čiže naozaj pomocou tých gallium nitridových tranzistorov dostali obrovský výkon do veľmi malého objemu. Pri takýchto výkonových veciach sa vždy bavíme o tom, že koľko výkonu dostanete do nejakej, buď do litra, alebo do kubickej stopy, alebo podľa toho, ako sa to meria. Ale to je ten zaujímavý parameter, že koľko výkonu sa vám podarí vlastne dostať do čo najmenšieho objemu. No a v podstate oni urobili veľmi krásny dizajn, ten sa objavil tuším pred 2 rokmi. Veľmi ma to zaujalo, pretože veľmi krátko na to jeden nemenovaný československý, skôr český predajca elektroniky s mimozemšťanom tu začal predávať presne toto, ale pod ich značkou. Čiže vlastne kúpili od NXP v podstate ten design, zobrali ten design, ale myslím, že nejaká čínska firma im to začala vyrábať, hej, ale vlastne na základe tohto ich dizajnu. A
teraz už sú, dajú sa kúpiť tie spínané zdroje malinké, už som videl aj do notebooku, doslova, že z notebooku napájaný a nejaké zaujímavé napätia sa dajú spraviť, ale teda ustálené hlavne a malinká krabička.
Áno, je to v podstate lineárne regulátory v dnešnej dobe už naozaj sa používajú len tam, kde potrebujete buď veľmi jednoduchý dizajn, že sa vám nechce rozmýšľať, tak to poviem, alebo že potrebujete nejaký extrémne senzitívny obvod, hlavne napríklad pre medicínske aplikácie, ale už máme spínané zdroje pre vyslovene pre medicínske aplikácie, kde majú krásne účinnosti a veľmi malinký šum. Ale to už asi sme mimo tému.
Ja by som sa ešte takú vec chcel spýtať, alebo respektíve som čítal vlastne v tom roku 2018 ešte s tým Huaweiom, keď sme ho spomínali, vlastne tieto firmy, ktoré vyrábali tieto čipy, tak vlastne kým vyšiel tento zákaz, tak snažili sa čo najviac rýchlo predať tieto čipy vlastne tomuto Huawei a potom vlastne aj tí ostatní nemali kvôli tomu tieto čipy. Sa neboli pre nich dostane, lebo aj tieto automobilky nemali taký veľký odpyt a vlastne tieto firmy, ktoré to vyrábali, tak chceli ešte na tom nejako rýchlo zarobiť, tak rýchlo im popredávali tieto veci, kým sa dalo a vlastne aj kvôli tomu, že bol nedostatok.
Ale áno, hovorím, že to je to, že manažéri mnohých firiem podľa mňa zareagovali zbrklo, alebo možno, že unáhlene a niektorí zámerne teda, a čo vyvolalo potom zase paniku u niektorých iných, ale hlavne podľa mňa tam bol ten faktor tej paniky. Strašne šírila tá panika. A tým vlastne, že sa nevyrába na sklad, v dnešnej dobe málo teda firiem vyrába na sklad, tak ak sa začne panikáriť, tak ten trh skolabuje. A potom sa to prejaví práve tým, že grafickú kartu, ktorú ste kupovali predtým za 250 eur, vám zrazu ponúkajú za 700-800 eur. A máte tam poznámku, že jeden človek môže kúpiť jednu.
Áno, áno, tieto veci boli.
A boli podobné áno. Situácie, sa stali aj s napríklad vývojovými doskami, kde výrobcovia, aby rôznych teda polovodičových súčiastok vyrábajú tzv. Demo boardy svojich, kde prezentujú, ako sa dá využiť ten ich prvok, ako ho správne zapojiť, aby človek dostal z toho maximum. A väčšinou tieto demo boardy na ne súčiastky majú ako keby zo svojho nejakého interného skladu. Čiže oni mali súčiastky pre tieto demo boardy. Veľa firiem začalo skupovať tieto demo boardy a stalo sa nám to zrovna v čase, keď sme my rozbiehali napríklad nový predmet pre študentov a jeden deň tie demo boardy boli k dispozícii za normálnu cenu. Na druhý deň, kým som stihol u nás v škole urobiť objednávku, čo je ešte aj tiež niekedy problém, že ja v škole, keď chcem niečo objednať pre školu, tak to trvá niekedy aj 2, 3, 4 dní, a to som ešte veľmi rýchly, tak behom tých 3 dní už tie demo boardy neboli. A na ďalší týždeň už boli, ale bola poznámka, že môžem kúpiť jednu.
Áno.
A za dvojnásobnú cenu. Takže potom sme to teda s našou pani rozpočtárkou zoptimalizovali proces objednávania, kedy už v dnešnej dobe to viem objednať behom dňa. Hej. A takže museli sme sa aj my veľa učiť, ako rýchlo objednávať a rýchlo, kým je niečo na trhu.
Ako reagovať na paniku.
Áno, panika je strašná vec.
Počúvate Fej podcast.
Ja sa vrátim, lebo už som to dvakrát chcel spomenúť, ale nechcel som prerušovať, ale jak sme sa bavili aj o medicíne, tak aj toto je jedna z tých zaujímavostí, čo som si čítal, tak že v tých vlastne tých továrniach platí extrémna hygiena, alebo teda majú tam podmienky na čiastočky, na prach. A
bavíme sa o čistote priestorov.
Áno, áno, tak.
Áno, počas covidu asi nebolo bezpečnejšie miesto na tejto zemi, ako práve boli tieto výrobné haly jednotlivých teda tých výrobcov, a hlavne ak sa teda bavíme o tej skutočne tých najmenších rozmeroch, tak sú tie haly, tie čisté priestory dosahujú čistotu 1. To znamená na kubickú stopu. Čiže to je 30x30x30 cm, máte jednu prachovú časticu o veľkosti, a teraz ešte je tam povedané, o akej veľkosti. Toto už presne si nepamätám. Napríklad na škole máme tiež takýto priestor a máme tam priestor, kde máme čistotu 1000. Hej. Čo už je na to, že jednoducho to je obrovsky finančne náročné, tak mať tú čistotu 1000 je, myslím, že úplne úžasná vec, že niečo také vôbec na škole máme.
Bolo presne povedané, že vlastne na operačných sálach je tiež 1000.
Áno.
Pokiaľ si dobre pamätám. Áno.
Veľmi by som...
Jedna, bolo tam pomer k tej hale a bol tam vlastne, že...
Tak túto by som veľmi dovolil oponovať. Neverím tomu, pretože keď si predstavím... A keď vstupuje ten operátor, lebo to sú, nerozumieme operátor, akože idem na operačnú sálu teraz, tej výrobnej hale, tých polovodičových firmách, tí ľudia, ktorí sa tam pohybujú, tých nazývame, že operátor. Áno, tak tam, povieme si, ten operátor, keď vstupuje do tej haly, tak vlastne si musí komplet oblečenie dať. Dáva si oblečenie, ktoré je čisté, ktoré je vyslovene vyrobené tak, aby žiadne vlákienka alebo niečo také nepadali z toho oblečenia. Musí si zakryť ústa, musí si zakryť vlasy, dokonca si musí zakryť častokrát ešte aj obočie, aby napríklad nepadala niečo také, ako že mihalnica je veľkosti niekoľko stoviek tranzistorov. Keď vám padne mihalnica, proste sa tam dostane, tak koniec. To je celý obvod je zničený. Čiže tam sa skutočne bavíme o čiastočkách, ktoré môžu padnúť z kože. Čiže on si musí nasadiť rukavice, následne vstupuje do priestoru, kde ho doslova ofúkne alebo očistí z neho všetky možné nečistoty, ktoré by mohol ešte mať na tom oblečení, až následne vstupuje do toho priestoru, do toho čistého priestoru, kde je zabezpečené laminárne prúdenie vzduchu, to znamená prúdenie, ktoré ide vyslovene z hora smerom dole a prechádza neustále niekoľkými filtráciami ten vzduch. Takéto niečo na operačnej sále nemáme. Jednoducho nie. Čiže dovolím si fakt povedať, že operačná sála je špinavý priestor oproti tomu, čo máme v týchto výrobných priestoroch. Čiže nie. Je tam o mnoho vyššia tá čistota, aj tá kvalita toho vzduchu je o mnoho vyššia v tých čistých priestoroch, ako niekde napríklad na operačnej sále. Ďalšia vec, čo bolo to, ako boli nastavené smeny. Oni, samozrejme, tí operátori musia pracovať v smenách. Viem, zase po diskusiách z Infineonu vo Filaku je veľký výrobný závod Infineonu, mali zakázané sa stretávať. Čiže boli nastavené vyslovene časy, že jedna smena skončila, obliekla sa, odišla a bol čas, kedy ako keby bol vyvetraný ten priestor. Samozrejme nie tak, že sa otvorili okná, ale že sa nechalo prúdenie zapnuté, samozrejme, však to ide stále. Až následne prišla druhá smena, tak aby sa nikdy nestretli, aby si nemohli vlastne predať ten COVID. A navyše mali veľmi prísny zákaz napríklad sa pohybovať. Nemohli ísť niekde, že idem niekde von, len tak sa prejsť, alebo tak. Čiže tie pravidlá v tých firmách boli veľmi, veľmi prísne nastavené aj z tohto pohľadu. Ľudia, ktorí nerobili vo výrobe, tak boli samozrejme na home office a zase nesmeli prichádzať do kontaktu s ľuďmi, ktorí boli vo výrobe, aby sa tá výroba nezastavila.
Z takýchto príbehov mi vždy vybehne do hlavy, že slovenské distribučky elektriny, ktoré sa starajú o to, aby sme mali elektrinu, tak vlastne tam vždy niekto musí byť a oni mali celkovo málo ľudí a tam hrozilo, že keby dostanú koronu, tak je to problém pre nejakú časť Slovenska a oni boli zamknutí v robote. Že bola skupina ľudí, ktorí proste sa po týždni menili a doslova ani nechodili domov.
Áno, to máte vlastne pre tú kritickú infraštruktúru, pretože dobrá, to už zase zachádza inde. To máte napájanie, pretože tie elektrárne musia napájať kritickú infraštruktúru, ako sú nemocnice. Viete si predstaviť, že keby vypadla elektrina pre napríklad pre nemocnice počas covidu, čo by to znamenalo?
Áno.
Ja neviem predstaviť, koľko, akože tu by sme nehovorili o 10 tisícoch mŕtvych, čo sme tu mali na Slovensku, neviem, či 22 tisíc, alebo koľko oficiálne číslo, ale určite by to číslo bolo o dosť vyššie, len preto, že by to zvýšili napríklad ľudia, ktorí boli na umelej ventilácii, onkologickí pacienti. No to by bola katastrofa.
Bola. Ale teda vždy, keď sa rozpráva o nejakých tých reštrikciách a nejak niekto povie, že mal to zlé, lebo niečo, tak si spomeniem, že boli ľudia, ktorí presne takúto kritickú vec, museli sa o to starať a...
Krásne to vidno. Dobre, ja sa zase vrátim k tej fabrike vo Filachu.
Áno.
Pretože tam to krásne vidno, tým, že je to obrovská fabrika, tak presne oni majú napájanie z dvoch strán. Myslím, majú dovedené vysokonapäťové vedenie z dvoch strán, z dvoch rôznych ako keby vetiev pre tú fabriku, že keby sa niečo stalo, tak stále ide minimálne to druhé vedenie, bude napájať tú fabriku. A samozrejme, tá fabrika má svoje záložné zdroje, ktoré teda sú tam nachystané, ale teda majú aj napájanie, majú toto vyriešené. Čiže presne ako je kritická infraštruktúra u nás na Slovensku, aspoň teda kedysi v minulosti bola riešená, že sa robilo napájanie z dvoch strán, alebo teda z rôznych napríklad trafostaníc alebo podobne, keby náhodou došlo k poruche v jednej, aby stále bolo napájanie ešte z iného zdroja, tak presne toto majú vyriešené.
Potom napríklad, čo je príslovná v tie trafostanice, viem, že oni majú samostatne aj svoju,
To je...
To je len to, že... Lebo...
Slovnav je svet vo svete. To je veľmi zložitý ekosystém, ako funguje Slovnav, ako takáto veľká fabrika, čiže... Nechcem zachádzať niekam, toto nie je vyslovene môj priestor, hej,
jasne,
čiže mám tam kamarátov, ktorí tam robia, rozprávajú mi kadečo, ale nie, toto nie je.
Len čisto kvôli tomu, že trafostanicu pred Slovnaftom videl, alebo teda
je tam,
videli veľa ľudí, a že či teda tým pádom, keď z dvoch strán, tak áno, musia mať dve také veľké trafostanice.
Môže byť, že do tejto takejto stanice ide viacero vedení. Ak si všimnete, tak aj pri Slovnafte to tak je, že idú že do tejto ako keby tej trafostanice, ktorú tam majú, neviem, či to je len trafostanica, asi to nenazývame správne, nie som energetik, tak ale majú tam viacero vedení, hej, a tým je to zabezpečené.
Možno, aby sme sa vrátili k tým fabrikám ešte, k tých čipových, tak pokiaľ viem, tak tieto čipové fabriky sú ešte aj otrasy. Otrasy musia byť strašne, kvázi keď sa robia tie malé čipy, tak každý otras môže taktiež veľmi ovplyvniť tú výrobu a zničiť tieto čipy.
Tu vediem príklad, veľmi pekný príklad je v Grácii, kde je firma, ktorá vyrába senzory a v podstate také elektronicko-mechanické v podstate senzory, hej, čiže MEMS štruktúry a podobne. A oni práve kvôli tomuto, čiže oni sú na úpeti Alp, ktoré sú stále vlastne seizmicky čiastočne aktívne, stále v podstate rastú, na rozdiel od našich Tatier, ktoré sa už len zmenšujú, tak oni museli vybudovať, postavili tú halu a oni doslova ako keby vyrezali kus zeme do hĺbky, vybetonovali a postavili v hale novú halu s obrovským betonovým základom, aby nedochádzalo, aby sa tá budova nechvela. Čiže odstránili to, že tá vonkajšia budova, napríklad keď prichádzajú kamióny alebo tak, vonkajšia budova sa mierne chveje, ale ten vnútorný priestor, to je ako keby budova v budove, tá je odizolovaná a tá sa nechveje. Krásne to vidno, že boli okná, keď sme mali ako window tour, sme sa pozerali do toho výrobného priestoru, tak bolo vidieť vlastne ten priestor medzi tými budovami, ten bol asi pol alebo trištote metra široký, kde bolo vlastne vidieť, že to bola šachta do zeme, do hĺbky a oddelovala vlastne tie dve budovy, aby sa tom vlastne nechvelo. Tento problém tiež majú napríklad firma ST Microelectronics, majú závod na Sicílii, Catania, no a tam máme hneď sopku. Takže reálne ten závod má obdobia, kedy nie je schopný vyrábať, pretože, alebo teda, ak príde záchvevom, tak môže dojsť k poškodeniu vlastne, čiže tých výrobkov, takže tie výrobky vlastne idú okamžite ako keby do koša. Ale tam je to skôr politické rozhodnutie, že potrebovala ST Microelectronics, je štátna firma, z časti talianská štátna firma, potrebovali dostať výrobu na Sicíliu a zamestnať vysoko kvalifikovaných odborných ľudí, takže treba tam za tým hľadať aj takto politiku, takže to je trošku iný prípad, ale áno, presne, je akýkoľvek záchvev v podstate zničí, tam si treba uvedomiť, že ak vytvárate tranzistor, ktorý má hradlo o veľkosti 4 nanometrov, vy potrebujete litografiu, to znamená to, akým spôsobom prenášate motív na tú polovodičovú dosku, potrebujete mať s presnosťou pod tento rozmer. A akýkoľvek záchvev alebo čosi vám tým pádom spôsobí, že by ste sa dostali mimo, jednoducho neprenesiete ten motív toho svojho navrhnutého obvodu na na ten čip a to sa nedieje raz. Som povedal, ten čip, keď sa vyrába, tak má stovky krokov technologických. Znamená, že vy k tej litografii pristupujete niekoľkokrát, tam je desiatky krát, koľko potrebujete pristúpať k tej litografii a musíte ju zosúladiť. Presne. Čiže tie motívy, ako keby tie vrstvy pre jednoduchosť, ale pre úplnú jednoduchosť, predstavte si, ako keď, pamätáte si meotár?
Nie.
Teraz to... Kedysi dávno, keď boli, a boli také tie priesvitky, písalo sa na také priesvitky, hej? A teraz učiteľ vložil tú priesvitku na ten meotár a premietol to na stenu. Neboli ešte videoprojektory, hej? A teraz si predstavte, že mal jednu priesvitku a teraz cez ňu dal druhú, tretiu a na každej bolo niečo napísané. A takto teraz budete ich naukladať, ich čo aj 50 na seba a potrebujete, aby ten motív bol naozaj presne na sebe. Hej? Aby presne tie čiary išli cez seba. Ak sa vám budú trásť ruky, čo je, predstavuje to trasenie tej budovy, tak to nikdy nesosúladíte. Hej?
Vlastne týmto sme si aj približili tým, že tieto zariadenia, ktoré vlastne robia tieto čipy, sú extrémne precízne a vlastne aj to je trošku ten problém, vlastne rozširovať tieto linky, lebo tieto zariadenia sú extrémne drahé a pokiaľ ten človek chce rozšíriť túto výrobu, tak musí extrémne veľa investovať. Áno,
je exponenciálne, by som dokonca povedal, že rastie cena. Čiže čím menší rozmer, exponenciálne proste rastie tá cena tých zariadení a aj veľkosť tých. Je zaujímavé, že čím menší rozmer, tým pomaly väčšie zariadenia potrebujeme na to, aby dokázali to urobiť. A tá cena, tam už sa bavíme o stovkách, už miliardách eur. Len za nejakú jednoduchú výrobnú linku. A to sa nebavíme o linkách, ktoré naozaj napríklad v dnešnej dobe vyrába Intel alebo TSMC na Tajvane, alebo AMDčko, čo má. Čiže to sú niekoľko miliardové závody, ktoré potrebujete na to, aby ste takýto čip vyrobili.
Ďalej by sme tu mohli rozobrať budúcnosť a výzvy pre elektrotechnický priemysel, čo nás teda čaká v budúcnosti a ako by sme sa vedeli popasovať s tým, čo máme teraz.
Áno. Je taký problém, ale už myslím, že ho začali aj firmy riešiť. A nebude sa to možno, že páčiť, ale jednoducho tá globalizácia, ako sme ju doteraz zažívali, že jeden prvok sa vyrobil v Spojených štátoch, následne sa púzdril v Malajzii a potom v Indonézii alebo v Bangladeši mi z toho poskladali proste nejakú pamäť, tak toto asi už prestane trocha fungovať práve aj kvôli týmto obchodným vojnám, ktoré jednoducho sú vo svete a budú sa len prehlbovať. Čiže tam jednoducho tie firmy budú musieť stiahnuť tú výrobu a budú ich musieť mať v nejakých bezpečných oblastiach. To znamená napríklad, európske firmy si stiahnú výrobu buď do Európy, alebo do spriaznených krajín. Čiže budú sa snažiť odísť z krajín, kde by im hrozilo to, že buď prídu obchod, alebo teda stratia kontrolu nad svojimi technológiami. To sa napríklad môže stať na Tajvane. Otvorene sa hovorí o tom, že teda Čína plánuje útok na Tajvan a nie je to niečo konšpiračné. Sám teraz čínsky prezident prikázal čínskej armáde, aby do 2027. bola pripravená, teda schopná na obsadenie Tajvanu. A teraz si musíme uvedomiť, že čo je Tajvan. Tajvan je globálny, to je number one výrobca čipov s tou najvyššou kvalitou, alebo teda jednoducho tu hovoríme o mikroprocesoroch, o pamätiach čipov s vysokou hustotou integrácie.
Ja som sa sami zdá dočítal, že to je až 60% podielu na trhu majú.
Áno, oni vlastne od nich kupujú aj tie obrovské firmy ako AMD, Intel, od nich kupujú vlastne pre svoje technológie, ktoré my potom nájdeme v púzre ako Intel, alebo Samsung, alebo teda iní ďalší výrobcovia, nájdeme a sú tam vlastne od nich komponenty. Pretože to, čo my kupujeme, väčšinou nie je jedna súčiastka, ale my kupujeme už nejaký systém, ktorý sa skladá z viacerých komponentov. A teda Čína by týmto získala totálnu kontrolu nad týmto trhom, čím by vlastne ovládla ten náš západný spôsob života. Pretože odrazu my by sme kupovali komponenty výhradne od nich. Je to také veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. A je zaujímavé, čo napríklad teraz začala podnikať tajvanská vláda. Tajvanská vláda sa snaží preniknúť alebo si vytvoriť backup v Európe. Neviem, či ste zachytili, pred mesiacom podpísali zmluvu s Českou republikou. Tam sa hovorí o nejakých 100 až 150 miliónov českých korún. A reálne prebiehajú rokovania so Slovenskom, kde sa bavíme o investícii o mnoho vyššej, ako má Česká republika, čo môže byť veľmi zaujímavé práve pre, aj pre študentov, pretože tajvanská vláda v rámci tohto je tam obrovské množstvo peňazí, ktoré majú byť určené na výchovu ľudí do na elektroniku, ktorí budú schopní vlastne následne, ak by došlo k niečomu z Číny a bude sa musieť tieto tajvanské firmy stiahnuť, alebo teda budú musieť ujsť s ich technológiou do Spojených štátov, do Európy, tak si začnú pripravovať backup, začínajú pripravovať ľudí, ktorí by potom vedeli najať. Európska únia máme Chip Act. Investícia na úrovni miliard eur a s tým, že sa má vybudovať práve takáto, nevieme ešte presne, mal to byť Intel, môže to byť aj TMC, vybudovať obrovskú fabriku na výrobu práve týchto čipov s vysokou integráciou. Čiže tu sa bavíme naozaj o tých miniatúrnych rozmerov tranzistorov a s tým, že ich tam vlastne potrebujeme dostať veľa. Čiže to sú tie high-end v podstate technológie. No a pre takúto fabriku budete potrebovať kopu ľudí. A takáto fabrika potrebuje zároveň ďalší backup. Čiže nielen samotná fabrika zamestnáva ľudí, ale okolo takejto fabriky sú následne desiatky firiem, ktoré zabezpečujú vlastne chod tej fabriky. Čiže to je ďalšia obrovská masa ľudí, ktorú bude treba v Európe pre takúto fabriku. A tu práve si už tá tajvanská, teda tí Tajvanci začínajú chystať týmito vlastne projektmi, aby dochádzalo k výchove týchto ľudí. Že tá výchova trvá nejaký čas a preto oni začínajú podporovať projekty práve zamerané na to, že poďme viacej vzdelávať ľudí v elektronike, ale práve v tej high-end elektronike, čo vlastne, čiže návrh integrovaných obvodov, testovanie, pretože jedna vec je návrh, máte návrhárov, potom potrebujete ľudí, tých operátorov, to je inak zaujímavé, že pri tej výrobe je 60% a viac sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí naozaj musia rozumieť tomu, čo robia. A veľmi len tých 40% sú operátori, ktorí povedzme to, že majú nejakú strednú školu a sú perfektne, ale samozrejme zaškolení s tým, čo robia. Čo na rozdiel od fabrik, ako sú výroba aut, kde máte 10-20% vysokoškolsky vzdelaných ľudí a potom máte tú masu ľudí, iba tých montérov doslova, ne, tak takéto fabriky na výrobu polovodičov je pre ekonomiku, to je taká pridaná hodnota. Ja to neviem vyčísliť, nie som ekonóm, ale ako sami musíte cítiť, že tá pridaná hodnota musí byť výrazne, výrazne vyššia pre tú ekonomiku. Ako nejaká takáto firma, ktorá vyrába vyslovene len potrebuje ako keby montérov. Čiže máme takéto projekty. aby vlastne sme podporili tú výrobu tých polovodičov v Európe. Jeden môj kamarát, ja som išiel študovať elektrotechniku, on išiel študovať manažment a predčasom sme sa stretli, on teda robí v vysokoposadeného manažera a vraví mi, a my vôbec máme nejakú elektrotechnickú výrobu v Európe, nejaké čipy vyrábame? A ja som ostal úplne až obarený tým, že vôbec mohol niečo takéto, že si vôbec dovolil niečo takéto vysloviť, že pomaly pochybovať o tom, že my nejakú výrobu máme v Európe. Áno, máme. A máme jej nie málo. A máme dokonca high-end technológie v Európe. Že máme tu veľké firmy. Máme firmy ako sú Infineon. Máme firmy ako sú ST Microelectronics. Máme tu firmy On Semiconductor. Tu má svoje fabriky. Hej? Máme tu NXP. Máme tu Bosch. Máme tu Philips. A ďalšie. Čiže tých fabrik, alebo teda firiem, ktoré vyrábajú mikročipy, ktoré vyrábajú výkonové elektronické súčiastky, alebo vo všeobecnosti vyrábajú elektronické súčiastky. Máme tu TEPCO, ktoré vyrába pasívne súčiastky. Čiže máme tu obrovskú základňu, ale potrebujeme aj ľudí. Potrebujeme ľudí, potrebujeme vychovávať ľudí, potrebujeme... Tieto firmy neustále naberajú ľudí. Neustále hľadajú. A kedysi, napríklad keď sa vrátim k tomu Infineonu a Filachu, bolo také, že bolo treba vedieť aspoň trocha po nemecky, už nie. Už im stačí, keď viete pomaly sa dorozumieť ako tak po anglicky. Hej? Čiže reálne začínajú naberať ľudí pomaly z Afriky. Jednoducho majú obrovský nedostatok ľudí. Keď prídete, ukážete diplom, že ste skončili elektroniku, mikroelektroniku, tak okamžite zoberú. Len to je ten problém, čo cítim u našich študentov, že im sa nechce ísť ani len pomaly túto do Heimburgu na zmrzlinu. Hej. Nie je to ešte ísť, že teraz musím ísť robiť do Rožnova, čo je koľké Rožnov? 250 pri Ostrave. Hej. Alebo pôjdem, musím ísť robiť dole do Grácu, 250 kilometrov, alebo že nebodaj do Filachu dole, čo je, dobre, tak to už je trošku ďalej, 4 hodiny autom. A jednoducho nechcú. Im sa nechce, oni chcú byť tu doma, v pohodlí, no ale raz darmo. Hej. Mali sme na Slovensku vynikajúcu fabriku v Piešťanoch, bola tam vlastne bývalá Motorola, teda Tesla, potom Motorola sa rozštiepila, vznikla firma On Semiconductor. Máme tam stále, tá firma je tu, On Semiconductor je stále na Slovensku, stále má zamestnancov v Piešťanoch, nemá ale výrobu, majú dokonca aj návrhové stredisko tu v Bratislave, veľké, neustále naberajú ľudí, neustále hľadajú ľudí. A v 2008, keď prišla taká tá ekonomická kríza, keď jednoducho potrebovali stimul od slovenskej vlády, tak si povedzme, bolo dôležitejšie tu zafinancovať automobilky, ktoré sú montážne haly, ako firmu, kde ste mali 60-70% vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Ja to nebudem komentovať viac. To jednoducho, ako vtedy sa nad Slovenskom normálne zabrzdili mraky. A bohužiaľ, prišli sme o perfektnú fabriku, ktorú dnes nepostavíme. Pretože na to, aby sme ju postavili, by sme potrebovali investície niekoľko miliárd. To tu jednoducho už nikdy nebude. To tu nebude. Ale je práve tá možnosť v rámci toho CHIP Actu, ak takáto nejaká fabrika vznikne v okolitom štáte, tak sa okamžite oni budú naberať stovky ľudí. Stovky vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorým budú ponúkať nie malé platy. Pretože oni, jednoducho, ak iné firmy v Európe majú problém s ľuďmi a oni odrazu ešte budú potrebať stiahnuť ľudí z týchto firiem, tak budú ponúkať veľmi pekné peniaze. A poviem si, že začne to byť niečo pekné. Ja som preto napríklad išiel študovať elektroniku. Mal som v pláne študovať informatiku, ale som si predstavil, že ak má byť pre mňa výsledkom to, že vidím niečo len naprogramované a nemôžem to držať v ruke, tak mi to vadilo. Nevedel som si to nejako predstaviť. Napriek tomu, že som bol z gymnázia a nikdy som vlastne s elektronikou nerobil, tak som nabral tú odvahu, išiel som študovať tú elektroniku. A doteraz to neľutujem. Mal som možno, že chvíľky boli, hej, keď som videl, že zrovna fakt išiel tá informatika a niektorí moji kamaráti zrazu mali veľmi pekne platené práce. Ale časom to oni akosi nechali a ja som stále pri tej elektronike. A možno, že aj to, že som chcel ostať na škole, všetci mi hovoria, že prečo som to urobil. Jednoducho, bolo to aj kvôli projektom, že máme veľmi pekné európske projekty, že robíme s veľmi zaujímavými vecami, ktoré ma jednoducho posúvali dopredu. A stretával som ľudí, ktorých by som, kebyže robím niekde vo firme za počítačom, v živote nestretnem. Čiže bol som na stretnutiach, kde hovorili ministri iných vlád, kde hovorili proste, že nás tam bolo zo pár, možno 50. A prišiel nemecký, proste, Nemecko je to trošku inak, oni majú tie republiky vlastne, ale prišiel ten ich nejaký miestny minister školstva, minister hospodárstva, alebo teda čo má na starosti. A mali ste možnosť sa s ním rozprávať. Alebo v Rakúsku prišla ministerka. Čiže boli to veľmi zaujímavé stretnutia. Veľmi zaujímavé stretnutia. Odrazu dostal sa vám na stôl zariadenia, o ktorých ste vedeli, že toto nikde inde na svete nemajú. Alebo teda majú, ale je to rovnaká technológia, že máte niečo, čo má veľmi podobné, má Wolf Speed v Spojených štátoch, alebo má Toyota, hej, čo má svoje. Čiže proste veľmi podobná technológia na rovnakej úrovni a vy k tomu máte prístup a môžete si to proste ošahať, môžete si to zmerať. Mal som tu možnosť, alebo ich môžete aj poničiť zo pár, hej. A o tom rozmýšľate, že dokeľu, čo som spravil zle, raz rozmýšľate, že no, stálo to 100 eur. Ale nevadí, poslali mi to zadarmo. Takže áno, boli aj veľmi vtipné situácie.
Musí to byť krásna robota.
Inak by som ju nerobil. Sú chvíle, kedy je človek naozaj unavený, ale napríklad včera som učil od 8 rána do 5 po obede. Prišiel som domov, som ledva stál na nohách, ale mal som dobrý pocit, pretože sme mali celkom taký príjemný čas s tými študentami a ak to teraz počúvajú, tak pozdravujem.
Je to tak. Aj ten študent je už tiež, keď začne ráno a sú tie dni dlhé, tak aj ten učiteľ, aj ten študent už na sebe vidia občas.
Áno, potom sme na seba zlí. Študenti vedia byť veľmi zlí, aj keď si to neuvedomujú.
Áno, to verím.
Že niekedy ten učiteľ tam naozaj sa mi nestalo, že by som nechcel dať zo seba všetko. A tá odozva bola to niekedy taká, že a na čo to je? Poďme domov. A ja si vravím, no dokeľu, ale ty nevidíš za roh teraz ešte.
To je to, keď koľkokrát odídu ľudia ešte v prvom semestri vlastne a povedia, že toto ich nebaví. A bohužiaľ, lebo ten prvý semester bol kľúčový aj tak psychicky pre veľa ľudí určite, keď sa učili len matiku a fyziku a oni prišli študovať elektrotechniku alebo niečo iné. Tak verím, že
strašne sa ľutujú dnešní študenti.
Aj to je pravda.
Ako prepáčte, že som zlý, ale naozaj mám ten pocit, že dnešná generácia študentov častokrát veľmi ľutuje. A ja som mal tiež matematiku. Mali sme v prvom semestri, bola matematika 1, fyzika 1, ekonomia. A do toho sme mali ešte, teda matematiky boli, prepáčte, boli dve. V prvom semestri boli dve matematiky, pretože sme mali matematickú analýzu a matematickú algebru. A to bolo peklo, ale čo iné mi ostávalo. Jednoducho som sedel na zadku, aby som to povedal pekne, a som počítal príklady. Prvý semester, dobre, tak som nechodil na pivo, ale prežil som. A skôr prežijete to, že nepôjdete na pivo, ako to, že necháte školu len kvôli svojej pohodlnosti.
Tak teda vám ďakujeme, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia.
Ja ďakujem, bola to veľmi príjemná diskusia. Ďakujem, že som tu mohol byť s vami. Ďakujem veľmi pekne.